Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីវាយប្រហារនៅជិតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរខណៈខ្លួនត្រៀមប្រពៃទិវាឯករាជ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំអភិបាលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរណ៍តំកល់សារក្រមផ្ដំទីតូសកម្មជន7នាក់ដែលតស៊ូមតិការពារលោករងឈុនអាញាធរកម្ពុជាត្រៀមចោះពីនិតអាគារដែលសង្ស័យថាប្រើប្រាស់ដើម្បីជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញ scam បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថាតើគេអាចដកវីសារវ័យខ្លះតែអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងនៃការអភិវឌ្ឍដ៏ជំរងចម្រាស់នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីតាមផ្លូវអាកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជិតទីតាំងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ការលើកឡើងរបស់អ៊ុយក្រែននេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានព្រមានថារុស្ស៊ីអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមប្រពៃទិវាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនអភិបាលតំបន់គឺលោកValentin Reznichenko បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់រុស្ស៊ីបានប៉ះចំតំបន់នៅភាគខាងលិចរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ហើយលោក Reznichenko ថារ៉ុកកែតនោះបានបាញ់ប៉ះចំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសាលាមត័យមួយកន្លែងនិងហាងទំនិញមួយចំនួនកន្លងមករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទិនទៅនឹងការបាញ់ផ្លោងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅជិតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះអ៊ុយក្រែនបានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗឲ្យបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចេញពីរោងចក្រនោះរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រារោងចក្រនោះចាប់តាំងពីខែមីនាមកបើទោះបីជាអ្នកបច្ចេកទេសប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅធ្វើជាអ្នកប្រតិបត្តិការនៅរោងចក្រនោះក៏ដោយសេតវិមានវិញបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Emmanuel Macron អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Olaf Scholz និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Boris Johnson បានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនេះនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដដែលបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំង4រូបបានពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការបញ្ជាមិនឲ្យមានប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយនៅជិតរោងចក្រនោះនិងសារៈសំខាន់នៃការមានទស្សនកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA ឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅរោងចក្រនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Macron អំពីការគម្រាមកំហែងទាំងអស់ដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនិងថាសារស្តីគ្នានេះដែរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres និងប្រធានាធិបតីទួគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះមានរយៈពេល2សប្តាហ៍សមយុទ្ធនេះនឹងរួមមានផងដែរនៅកម្មវិធីវឹកហាត់តាមសមរភូមិដោយធ្វើតាមសេណារីយ៉ូផ្សេងៗដូចជាសេណារីយ៉ូនៃការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់បន្ថយឬក៏ផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនានាតាំងពីឆ្នាំ2017មកដើម្បីទាក់ទាញឲ្យកូរ៉េខាងជើងចូលមកកាន់តុចរចានិងដោយសារតែមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនសុកយិលដែលទើបតែឡើងកាន់មុខតំណែងកាលពីខែឧសភាបានសន្យាបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធនេះដើម្បីកំឡារារាំងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលជាច្រើនដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះជាការធ្វើសមយុទ្ធបែបការពារខ្លួនក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះជាការហាត់សមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឈ្លានពានខ្លួនហើយនឹងជារឿយៗបានប្រើសមយុទ្ធនេះធ្វើជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីអាវុធរបស់ខ្លួននិងធ្វើការកម្រៀងកំហែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលជាង30ដងមកហើយដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបផងដែរដែលគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងអាចសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7នៅពេលណាមួយដែលការសាកល្បងនេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងមិនបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកអភិបាលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសអំពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្របន្ទាប់ពីមានការកម្រៀងកំហែងបែបយោធារបស់ចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់លោកអេរិកហលខុមអភិបាលរដ្ឋឥណ្ឌាយ៉ាណាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានកើនឡើងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីសងសឹកចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីដើមខែនេះមកតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមឈ្លានពានរបស់ចិនមិនឈប់ឈរប្រទេសចិនបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចដណ្ដើមយកមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់រាល់សកម្មភាពការទូតទាំងឡាយដែលអាចជួយឲ្យតៃវ៉ាន់មានភាពស្របច្បាប់ហើយបានឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បាកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រីអ្នកនយោបាយប្រចាំប្រទេសទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកហលខុមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រីសៃអឹងវិនបានលើកឡើងដោយចំចំអំពីសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនហើយបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាបន្តគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីក៏បានថ្លែងប្រាប់លោកហលខុមថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងប្រឈមនឹងការវាទីជាបន្តបន្ទាប់នៃរបបផ្ដាច់ការនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមថាតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងការគំរាមផ្នែកយោធាពីប្រទេសចិននៅក្នុងនិងជុំវិញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលនេះសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យនានាចាំបាច់ត្រូវតែឈរជាមួយគ្នានិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់លោកហលខុមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់មានគុណតម្លៃផលប្រយោជន៍និងគោលដៅដូចគ្នាជាច្រើនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តស្វែងរកវិធីការពារភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់លោកហលខុមមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងខាងឧស្សាហកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោករបស់តៃវ៉ាន់មុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរតំកល់សារក្រមផ្ដន់ទាទោសកម្មជន7នាក់ដែលតស៊ូមតិការពារលោករងឈុនអាញាធរកម្ពុជាត្រៀមចុះពិនិត្យអាគារដែលសង្ស័យថាប្រើប្រាស់ដើម្បីជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញ scam លោក Trump នៅទទួលបានការគាំទ្រដ៏លើសលប់នៅក្នុងចំណោមពួកអភិរក្សនិយម CPACបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថាតើគេអាចដកពិសោធន៍អ្វីខ្លះផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងនៃការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដន់ទោសសកម្មជន7នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដោយសារតែសកម្មភាពតស៊ូមតិឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំ2020សកម្មជនមួយចំនួនអះអាងថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថាបានកាកតាកតឹងនឹងការចោទប្រកាន់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតសរុប7នាក់ពីបទញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមយុវជននិងសកម្មជនសង្គមទាំងនោះចាត់ទុកការមិនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេជារឿងអយុត្តិធម៌សកម្មជនដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រៅមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងរងបទញុះញង់ទាក់ទងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនរួមមានអ្នកស្រីឈិនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈអតីតប្រសង្ឃគឺព្រះដេចគុណកាសារាយលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាល័យដែលពួកគេជាសមាជិករបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងលោកមានប្រមនីលោកមុងសុភ័ក្រដែលជាអនុប្រធាននិងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រៅពីសកម្មជនក៏មានអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតគឺលោកជុំពុទ្ធីលោកឈួរផេងនិងលោកកុងសំអានដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021សកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប៉ុន្តែតុលាការបង្គាប់ឲ្យផ្ជួសទោសមួយចំនួនសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះពួកគេត្រូវបានដោះលែងយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈិនដារាវីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាឧទ្ធរថាអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរហើយអ្នកស្រីនឹងប្តឹងបន្តទៀតតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាបើទោះបីមិនមានសង្ឃឹមក៏ដោយ
អាចប្រាប់ថាអត់មានសង្ឃឹមសូម្បីតែបន្តិចតែចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនជារួមជាតិយើងនៅពេលដែលជួបរឿងអយុត្តិធម៌អីណាមួយយើងត្រូវតែតស៊ូបង្ហាញថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមិនមានកំហុសយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការសំដែងមតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអត់មានខុសត្រង់ណាទេអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យភាពត្រឹមត្រូវត្រូវតែឈ្នះអំពើអាក្រក
់លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះក៏បានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរជារឿងអយុត្តិធម៌ផងដែរ
ខ្ញុំថាវាជារឿងដែលកើតឡើងដដែលដូចជាប្រពៃណីវប្បធម៌នៃការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាបន្តទៅលើសកម្មជនអ្នកដែលសំដែងមតិអ្នកដែលមាននិន្នាការដែលថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីចម្លែកចិត្តទេហើយក៏ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងនៅតែមិនអាចផ្ដល់បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងហ្នឹង
លោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗលើការលើកឡើងរបស់សកម្មជនដោយថាត្រូវមើលករណីជាក់ស្ដែងជាមុនសិនអ្នកស្រីច័កសុភ ীপ នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមតែងតែរងការយាយីគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហើយរាល់ការចោទប្រកាន់និងក្តីក្តាំងរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺតុលាការមិនងាយទម្លាក់ចោលទេដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសកម្មជនទាំងនោះមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា
ការ
អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីឬក៏ការអនុវត្តនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះមិនគួរខ្លាចទៅជាបាត់ល្មើសនោះទេចា៎ហើយអញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែត្រូវបានទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ហើយមែនតើរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែបង្កនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយមិនមែនត្រឹមតែជីវភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែជីវភាពនយោបាយនឹងក៏គួរតែមានភាពអំណោយផលដែរចា៎
គូបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតនេះក្រៅពីការជួទោសដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំពួកគេក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរនេះបើតាមសកម្មជនពួកគេអះអាងថានេះជាការដាក់គំនាបលើសេរីភាពរបស់ពួកគេក្រៅពីពួកគេត្រូវបានដោះលែងរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រៅពីមានសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សនឹងការឈោបបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់វិធានការចុះទៅពិនិត្យអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធោពាក្យពន់នានាត្រៀមចុះពិនិត្យអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសខណៈមានសេចក្តីរីការថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសឲ្យធ្វើការជាអ្នកឆោបបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងដែលមានជនបរទេសស្នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកសខេងបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ក្រោយពីនឹងគឺយើងក៏រៀបចំនៅផែនការប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជាក់ស្ដែងមួយទៀតហើយនឹងត្រៀមសម្រាប់ការប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ
លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រស័យហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរបានកំពុងសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលទីកន្លែងអាគារនានាក្នុងខេត្តប្រស័យហនុដែលសម្បូរអាគារខ្ពស់និងកាស៊ីណូ
តាមថ្ងៃនេះមានការចុះត្រួតពិនិត្យទៅតាមអាគារក៏ដូចជាសហគ្រាសមួយមួយនោះគឺមានការសហការគ្នារវាងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តហើយនិងនាយមន្ត្រីការងាររបស់ខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យការស្នាក់នៅ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីចាត់ការលើករណីនេះខណៈអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានអំពើឆោបបោកតាមបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាមិនមែនរាល់ការឆោបបោកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអំពើជួញដូរមនុស្សឡើយហេតុនេះហើយការយកករណីទាំងអស់នេះហើយលើកឡើងថាជាអំពើជួញដូរមនុស្សនិងវាយតម្លៃកម្ពុជាវាមិនសមហេតុផលឡើយ
បងនិយាយពីរឿងបោកប្រឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាជាការពិតអីគឺព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងដែលសង្គ្រោះបានពួកគាត់ក៏ថាគាត់ចាញ់បោកតាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិននិយាយថាទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែជាអំពើជួញដូរមនុស្សថាមិនមែនទេ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាសារព័ត៌មានតៃប៉ែថាមបានចុះផ្សាយថាមនុស្សចំនួន16នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសដាក់ការសង្ស័យថាពួកគេរួមគំនិតជាមួយអង្គការអុក្រិតកម្មបរទេសដើម្បីទាក់ទាញប្រជាជនតៃវ៉ាន់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសន្យាផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់ខែខ្ពស់បើតាមតៃប៉ែថាមជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាពួកគេរងការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដោយអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសន្តាគារនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ាលោកវិទិតមុនតាបនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តប្រសិទ្ធនុដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាសួរនាំអាជ្ញាធរខេត្តពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាផងដែរលោកលងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តប្រសិទ្ធនុប្រាប់ VOA ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានទទួលដំណឹងថាខេត្តប្រសិទ្ធនុបើកចំហឲ្យមានបទល្មើសដូចជាការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរមនុស្សជាដើមលោកបន្តថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថារដ្ឋបាលខេត្តបានសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងជាពិសេសនៅពេលដឹងថាមានអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកន្លែងណាមួយគឺអាជ្ញាធរតែងតែចុះបង្ក្រាប
គឺថាបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់បទល្មើសហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងអំពីបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាមួយគឺថាកម្លាំងរបស់យើងតែងតែស្រាវជ្រាវដើម្បីវែកមុខហើយបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងអស់នោះ
កាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដូចដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែជាឥស្សរជនសំខាន់សម្រាប់នយោបាយពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានទទួលការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការស្ទង់មតិក្រៅផ្លូវការសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និសីទស្តីពីសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលក្រុមមន្ត្រីបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Dallas កាលពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមអ្នករៀបចំចាត់ចែងហៅសន្និសីទស្តីពីសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយម CPAC ថាជាការជួបជុំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមវាគ្មិនគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីគឺលោក Viktor Orbán ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់គឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Donald Trump លោក Trump បានថ្លែងថា
អាមេរិកស្ថិតនៅមុខរណ្ដៅយ៉ាងជ្រៅហើយចលនារបស់យើងជាកម្លាំងតែមួយគត់នៅលើផែនដីដែលអាចជួយសង្គ្រោះប្រទេសនេះបាន
ការស្ទង់មតិក្រៅផ្លូវការមួយបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមសន្និសីទចំនួន 69% សង្ឃឹមថាលោកត្រាំនឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតហើយ 99% ពេញចិត្តរូបលោកលោកត្រាំបានថ្លែងថា
យើងមានការគាំទ្រ 69% និងការយល់ស្រប 99% ហើយអ្វីខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រ 100% តើហេតុអ្វី
ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅក្នុងចំណោមបក្សសាធារណរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលំអៀងទៅម្ខាងតិចតួចទេការស្ទង់មតិកាលពីខែមុននៅតែបង្ហាញថាពួកសាធារណរដ្ឋជិតពាក់កណ្ដាលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបើលោកឈរឈ្មោះម្ដងទៀត ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងអបអរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការថែទាំសុខភាពអាកាសធាតុនិងពន្ធដារដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយថានេះជាជោគជ័យសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Trump វិញបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងត្រូវចំណាយច្រើនហួសប្រមាណលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ពតជាចំណាយច្រើនហើយពួកគេកំពុងធ្វើពេលនេះគឺបង្កើនពន្ធដារខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើង
លោក Trump បានរិះគន់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់ផ្លូវកណ្ដាល2នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យច្បាប់នេះអនុម័តតាមបន្ទាត់នយោបាយគណៈបកហើយលោក Trump បានគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ប្រទេសអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពប្រសើរវិញចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះហើយវានឹងបន្តទៅមុខក្នុងល្បឿនមិនអាចបញ្ឈប់បានដែលយើងនឹងអភិវឌ្ឍនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ព្រោះនេះជាការវិវត្តដ៏ធំមួយ
លោក Trump នឹងមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះបើតាមអ្នកវិភាគម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនទំនងជាតាក់ទាញបានជ័យជំនះចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដែលនៅមានរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនោះទេលោកស្រី Sherry Babiches ជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថា
លោកមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសម្លេងឆ្នោតមកពីបកសាធារណរដ្ឋតែមួយនោះទេបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនគាំទ្រលោកទេហើយក៏មានការចង្អុលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យកំពុងចិញ្ចឆ្ងាយពីលោក Donald Trump ផងដែរ
លោកស្រីថាការនេះព្រោះតែសវនាការសភានៅពេលថ្មីថ្មីស្ដីពីកុបកម្មបះបោនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសលោក Donald Trump ក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីដំណែងនឹងការរួចខ្លួនចំនួន2ដងបានធ្វើឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែជាកម្លាំងមួយនៅក្នុងនយោបាយពួកអភិរក្សនិយមពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថាតើគេអាចដកពិសោធន៍អ្វីខ្លះផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងនៃការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោសរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះដូចដែលសពមួយដងដែរយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមជំរាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកឆេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទេសនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកជជែកជាមួយលោកសុភ័ក្រនៅពេលនេះគឺតទៅនឹងការដកស្រង់ពិសោធន៍ផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងភ្នំត្មៅដោយដែលលោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងលោកវិក្មិនបានជ្រាបស្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅតំបន់ជុំវិញសួនសត្វភ្នំត្មៅនឹងបានបង្កជាការចម្រុងចម្រាសប្រទេសប្រទេសដល់ថ្នាក់ថាប្រទៀងប្រទំគ្នារវាងរដ្ឋនិងរាជថែមទៀតផងរហូតដល់ថាមានការប្រតិកម្មជាខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនតទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើតំបន់ព្រៃជុំវិញសួនសត្វភ្នំត្មៅនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរហូតមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានន័យថាធ្វើការដកថយនៃការគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះមកវិញហើយកន្លែងដែលត្រូវបានត្រួសត្រាយព្រៃនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថានឹងមានការដាំដើមឈើអីឡើងវិញថែមទៀតហើយក៏មានឃើញចលនាប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តរបស់យើងបានអញ្ជើញទៅទេសនានៅភ្នំត្មៅនឹងច្រើនមែនទែនសំណួរដំបូងមិនទាន់ដល់ប្រធានបទរបស់យើងចង់ដឹងថាលោកសុភ័ក្របានទៅអញ្ជើញទៅទេសនាភ្នំត្មៅទេរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះបាទ
បាទក្នុងពេលដែលមានការឈុសឆាយណា បាទអស់សន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅពេលដែលឃើញវីដេអូរបស់អ្នកឯកទេសជនជាតិអង់គ្លេសបាទហើយនឹងមានប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនកាលនោះមុនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកត្រឡប់ការសម្រេចចិត្តណាបាទហើយជាជាង2អាទិត្យជិត3អាទិត្យហើយគឺថាខ្ញុំបានទៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំភរិយារបស់ខ្ញុំបាទទៅមើលចង់ទៅមើលផ្ទាល់បាទថាតើទិដ្ឋភាពយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងអីដែលយើងអត់បានឃើញខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាមិនមានលក្ខណៈប្រកបនិយមហើយសុក្រិតទេបាទខ្ញុំក៏បានទៅមើលដើរមើលសួនសត្វឲ្យនឹងព្រៃអភិរក្សនឹងជុំវិញតំបន់នឹងឃើញមានវត្តឃើញអ្នកស្រុកទៅជើជាមួយនឹងអ្នកស្រុកដែលលក់ដូរនៅទីនោះហើយនឹងចេញចូលជាមួយភ្ញៀវដែលទៅទស្សនាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានការរំភើបញាប់ញ័រណាព្រោះទៅឃើញសត្វទាំងអស់នោះគឺយើងមានសមានចិត្តខ្លាំងមែនទែននៃការស្រឡាញ់អាណិតអាសូរហើយយើងក៏ស្ងើចសរសើរនឹងការដែលនៅក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញមានសួនសត្វដ៏ធំមួយដែលយើងបានឃើញស្នាមញញឹមនៅលើទឹកមុខរបស់ក្មេងៗទាំងក្មេងប្រុសក្មេងស្រីដែលមិនដែលបានឃើញសត្វហើយបានតែឃើញហ្នឹងបាទគឺយើងមើលប្រវត្តិនៅមុខសត្វនីមួយៗយើងមើលប្រវត្តិរបស់សត្វនីមួយៗហើយធ្វើឲ្យយើងរំភើបញាប់ញ័រចិត្តមែនទែនបាទនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏បានសរសេររឿងមួយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំយល់ថាមិនសមស្របទេការដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វតាមៅនេះបាទខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានបាទព្រោះទស្សនវិជ្ជាទៅឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងយល់ថាអ្វីត្បិតតែការឈូសឆាយផ្លូវការចំណងនោះបាទការឈូសឆាយផ្លូវដ៏ឆាប់រហ័សតែប្រហែលថ្ងៃសោះអស់រាប់រយអេតាហ្នឹងគឺថៃបាត់តែមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់សួនសត្វតាមៅនឹងក្តោយក៏ប៉ុន្តែយើងសម័យមើលគ្រឿងចាក់យើងសម័យមើលការឈូសឆាយយើងសម័យមើលសកម្មភាពដែលវឹកវរខ្លាំងមែនទែននឹងធ្វើឲ្យរញ្ជួយបរិស្ថានទាំងមូលតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំដាក់ចិត្តសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហ្នឹងអំពីរឿងតាមៅនេះបាទហើយដល់ទៅក្រោយមកខ្ញុំក៏ត្រេកអរខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលីសូប្រសាសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាសារឺនៃការសម្រេចចិត្តដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាពីខែមករាឆ្នាំនេះនឹងគឺថាឈប់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយទុកតំបន់នេះអភិរក្សតទៅអត់មានឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់នេះជាដំណឹងមួយដ៏ល្អណាស់បាទហើយយើងក៏សុំថ្លែងនៅអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បាទទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងនៅជុំវិញភ្នំតាម៉ៅនៅតកែវទលាបាទីទាំងនៅជាតិទាំងមូលតែម្ដងដែលអ្នកណាក៏ឆ្កោតទោសដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះដូច្នេះហើយគឺថាយើងសង្កេតឃើញថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ហារឿងភ្នំតាម៉ៅនេះបានត្រូវសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើការកែប្រែតាមសំណូមពររបស់ជាជីវរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះរូបខ្ញុំក៏ជាជីវរដ្ឋម្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកឆេងប៉ោយើងនឹងទៅចែកគ្នាបន្តិចទៀតនេះការនេះយើងត្រេកអរហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានសំណួរជាច្រើននៅជុំវិញការសម្រេចចិត្តនេះហើយមានព្រឹត្តិការណ៍បន្តមកទៀតដូចជាម្សិលមិញថ្ងៃអីជាដើមដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងមិនអស់ចិត្តតតែសោះថាហេតុអីបានជារឿងនឹងវាកើតឡើងទៅជាអញ្ចឹងបាទហើយហេតុអីក៏មានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នារវាងការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរវាងសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈនាយកដ្ឋានរដ្ឋាប្រមាញ់រវាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលអភិបាលខេត្តតាកែវបាទហេតុអីក៏ប្រជ្រោមប្រជ្រាស់គ្នាសម្បើមហ្នឹងរហូតដល់តាក់ទងទៅនឹងអង្គភាពដែលជាកងអង្គភាពពិសេសការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទទៅទៀតបាទយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តិចទៀតលោកឆេងប៉ោបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដូចដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងខាងមុនហាក់ដូចជាមានការឯកភាពឬឯកច្ឆានេះពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រតិកម្មនឹង មិនថាតែមជ្ឈដ្ឋានដែលចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលទេមជ្ឈដ្ឋានដែលមិនចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលក៏ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញនៅជំហររួមមួយមើលទៅការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជុំវិញភ្នំតាម៉ៅនេះដូចជាមិនសមទំនងនឹងបានបង្ហាញនៅការជំទាស់បកគាត់រៀងខ្លួនតែសម្រាប់លោកសុភ័ក្រជាការអង្កេតចំបងចំបងរបស់លោកលោកគឺឃើញថាតាំងពីដំណើររឿងនៃការសញ្ញេកាត់តំបន់ជុំវិញនឹងឲ្យខាងឯកជនមកមកដល់ចុងក្រោយមានការប្រតិកម្មរបស់មហាជនហើយនឹងមានអន្តរាគមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមើលអ្វីទៅជាការអង្កេតចំបងចំបងរបស់លោកបើយើងមើលពីជ្រុងអភិបាលកិច្ចដែលជាមូលបត់របស់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះលោក
ខ្ញុំមានចម្ងល់ជាច្រើននៅក្នុងរឿងទាំងនេះខ្ញុំឆ្ងល់នៅពេលដែលខ្ញុំអានហើយអានទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់របស់ក្រសួងកសិកម្មហើយអានហើយអានទៀតរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តកែបជាពិសេសអភិបាលខេត្តហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់យុវជនមួយក្រុមដែលទៅមើលផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងបាទលហូតដល់ចុងក្រោយនេះម្សិលមិញថ្ងៃនេះទៀតមានការផ្ដាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពដេញការពាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងនៅភ្នំតាម៉ៅនឹងលហូតដល់ទៅ9នាក់បាទដែលជាបុគ្គលិកអ្នកយកសារព័ត៌មានរបស់ VOD ហើយនឹង4នាក់ទៀតជាយុវជនយុវតីយុវនារីរបស់អង្គការខ្មែរថៃប្រាក់នឹងបាទដូច្នេះហើយចំណងទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងហៅថាអ្នកជំនាញទេចុះរបស់ក្រសួងកសិកម្មជាយុខានរូបាប្រមាញ់ហ្នឹងគាត់ថាដីអស់ទៅហ្នឹងសិតដីខ្សាច់ណាបាទដាំអីវាអត់ដុះទេដូច្នេះអ្វីដែលដាំទៅហ្នឹងគឺថាការដែលឈូសឆាយហ្នឹងសិតតែឈូសឆាយរបស់ដើមឈើដែលអត់ប្រយោជន៍ណាអាកាសយ៉ាដើមពេញខ្យល់អីជាដើមវិញដល់ទៅបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងអង្គការដូចជាមុងរទ្ធីជាដើមសិទ្ធិតំណងគេយកឈើប៉និតបាទរាប់ម៉ឺនដើមដើម្បីទៅដាំឲ្យវាលម្អឲ្យទៅវិញអង្គការខ្លះហ្នឹងក៏កាសគឺថាធ្វើម៉េចបំផ្លែងឲ្យជានេះឲ្យផ្លែទៅជាដូចតែថាសួរអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅចោះណាចាំថាវាដូចជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះបើដីហ្នឹងវាជាដីខ្សាច់វិញហើយនាំគ្នាទៅដាំឈើប៉និតវាមិនខុសពីអ្វីដែលថ្លែងពីមុនមកហើយទេដែលមើលទៅឃើញថាមានអាកាសយ៉ាមានពេញខ្យល់ដូច្នេះវាលើគោកខ្លាំងពេកអាណានៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាមុននឹងដាក់អ្វីទៅជូនសម្ដេចនាយកចុះហត្ថលេខាហ្នឹងតើក្រសួងកសិកម្មដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ជុំវិញភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតជូនសម្ដេចនាយកឬទេឬមួយក៏វាមានរឿងស្អីដែលជាប្រវត្តិដូចខ្ញុំជាដើមហ្នឹងអត់បានដឹងបាទរឿងទី2ការដែលយើងទៅចោទថាវាមានជ្រូកព្រៃណាមកស៊ីដំណាំអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យមានស្អីស្អីខ្ញុំបានទៅជើជាមួយនឹងអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបានឬសូសំឡេងរបស់ព្រះគុណផូលីដែលតាមអធិការវត្តហ្នឹងនៅជាប់នៅនោះបាទហើយនឹងអ្នកលក់អីបានខ្ញុំជឿជាមួយពួកគាត់ថាដូចជាមិនដែលឃើញជ្រូកព្រៃណាមកស៊ីដំណាំអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យគេបំពុលដោយសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលយកព័ត៌មាននឹងយកមកនិយាយនេះមិនត្រឹមត្រូវហើយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចជាអត់ដឹងខ្ចូលអីខ្ញុំនិយាយចឹងទៅចោះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែននឹងការដែលយើងធ្វើរឿងធំបែបហ្នឹងយើងធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈសាសាបាទហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាជាពិសេសយុវជនហ្នឹងនាំគ្នាតវ៉ាហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទទាំងនៅម្ដងភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងគឺថាមិនមានអ្នកណាដែលសប្បាយចិត្តនឹងថាអភិវឌ្ឍទៅដីរបស់គាត់គាត់ឡើងថ្លៃស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅម្នាក់សិតទៅចង់ឲ្យតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃហ្នឹងគឺថាតាក់ទាញទេសចរមកអភិវឌ្ឍតាមសកម្មភាពទេសចរតាមបែបធម្មជាតិតាមបែបខែរក្សាសត្វព្រៃដែលពួកឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់នោះម្នាក់គឺមូលមាត់គ្នាថាត្រូវថែរក្សាដូចនេះខ្ញុំគិតថាការព័ត៌មានដែលមន្ត្រីជំនាញឲ្យមកឲ្យប្រាប់ជាប្រវត្តិហើយនឹងជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដូចជាវាអត់ វាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទាល់តែមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយការដែលឈូសឆាយហ្នឹងទៅទៀតគឺថាឈូសឆាយសម្រុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃសោះបើសិនជាយើងមើលរូបថតតាមរយៈសាតេលីតតាមរយៈផ្កាយរណបមកហ្នឹងគឺថាម្ដុំដែលឈូសឆាយហ្នឹងគឺក្នុងពេលតាមវិទ្យាហ្នឹងរាប់រយអេតាដូច្នេះធ្វើក្នុងកំហុកមែនទែនហើយតើគ្រឿងចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដឹកពីណាទៅយកទៅណាហើយនៅពេលដែលឈូសឆាយត្រឡប់មកវិញដើម្បីដាំតើជាគ្រឿងចាក់ដដែលដែលឈូសឆាយដើម្បីនឹងដកដើមឈើចេញសងស្អីស្អីទៅទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងមកឈូសឆាយដដែលដើម្បីដាំដើមឈើប៉និតវិញគឺថាវាដូចជាលើគោកមិនដឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមានរឿងជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំជាដើមហ្នឹងគឺថាមើលមិនដឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែវាលើគោកពេកលក្ខណៈផ្ទុយគ្នានៃការដែលឲ្យព័ត៌មានមកសាធារណជនសាធារណមតិហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញលោកចេញប៉ោឲ្យនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នៅពេលដែលឃើញភ្នំតាម៉ៅមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹកទៅដល់ព្រៃឡង់ណាបាទខ្ញុំនឹកទៅដល់ដេញអរ៉ែងតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំនឹកទៅដល់ព្រៃមេតានៅកំពង់ស្ពឺនឹកទៅដល់អូរ៉ាល់នឹកទៅដល់អូឈៀនជាតិផ្សេងទៅទៀតបាទដែលយើងអត់ដឹងព័ត៌មានតើតែសោះថាមិនដឹងជាមានរឿងអីអភិវឌ្ឍនឹងលក្ខណៈបែបម៉េចណាបាទហើយខ្ញុំក៏គិតថាគួរតែដល់ពេលហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នៅផែនទីនៃអធានឲ្យបានជាក់លាក់នៃតំបន់អភិរក្សឲ្យបានជាក់លាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសង្គមស៊ីវិលបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាដោយក្នុងលក្ខណៈដំណាលភាពណាហើយនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងឃើញឧទាហរណ៍ព្រមតាមហើយគឺថាជាប្រវត្តិមិនអាចនៅស្ងៀមមិនរវិរវល់បានទេព្រោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសក៏ដូចជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកូនចៅយើងត្រូវតែរក្សាទុកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនស្រែកមិនចូលរួមនឹងគឺថាមុខជាគេធ្វើអ្វីៗដែលយើងអត់ដឹងហើយដើម្បីស្រែកបានដើម្បីចូលរួមបានដោយកលនៃភ្នំតាម៉ៅវាទាល់តែមានព័ត៌មានជាលក្ខណៈដំណាលភាពហើយដោយសារដេញបណ្ដាញសង្គមនឹងក៏ចែកចាយតគ្នារហូតដល់ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏លោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ជាប្រដ្ឋនេះជាចម្ងល់មួយធំបាទដែលខ្ញុំគិតទៅដល់តំបន់ឯទៀតទៀតហើយដែលជាប្រដ្ឋត្រូវតែធ្វើដោយតាមៅនឹងដែរចេញបោ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងក៏ឃើញមានចលនាបានអំពាវនាវពីខាងបណ្ដាសកម្មជនមកដែរទាមទារឲ្យមានគណនេយ្យភាពទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែលបណ្ដាលឲ្យទោះបីមានការដាំឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃដីព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់នោះគឺវាបានបាត់បង់ទៅហើយមានការទាមទារឲ្យមានគណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវទៅលើការបាត់បង់ទៅនោះសម្រាប់លោកសុភ័ក្រហើយលោកសុភ័ក្រក៏អាចនិយាយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ផងដែរដែលលោកបាននិយាយខាងដើមអ្វីទៅជាទំនួលខុសត្រូវអ្នកណាដែលគួរទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការគម្រោងអភិវឌ្ឍដ៏ជំរុញចម្រាស់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះបាទ
ខ្ញុំថាមានរឿងពីរដែលតកតងទៅនឹងផ្ទាល់នឹងរឿងតមៅនេះទី1ខ្ញុំឯកភាពពេញទីថាការដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅតំបន់អភិរក្សជុំវិញព្រំតាម៉ៅនេះជារឿងល្អហើយបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដែលធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋអភិបាលធ្វើការសម្រេចផ្ទុយអំពីសំណូមពររបស់ជាប្រដ្ឋណាបាទខ្ញុំគិតថាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យជាក់ច្បាស់ឲ្យមានលក្ខណៈដំណាលភាពហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងរឿងដែលធ្វើឲ្យឈានរហូតទៅដល់ការឈូសឆាយកំហុកប្រើគ្រឿងចាក់ដោយដែលលោកសង្ឃហើយនឹងជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានទៅជួបនៅក្នុងតំបន់នោះគឺថាក្នុងប្រមាណថ្ងៃគ្រប់គ្រប់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងត្រូវតែមានការ ស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនេះមិនអាចបណ្ដាយបណ្ដោយបានទៀតទេបាទទី2គឺថាតទៅមុខទៀតបាទមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយជាពិសេសដែលជាតំបន់ធម្មជាតិស្រស់ល្អស្អាតខៀវស្រងាត់អញ្ចឹងហើយដែលជាសម្បត្តិសម្រាប់កូនចៅយើងតទៅមុខទៀតត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកការពារបរិស្ថានហើយនឹងជំនាញដែលគេដឹងអំពីរឿងព្រៃអំពីរឿងអូឈៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានការសួរពិគ្រោះយោបល់ជាទូទៅដោយចំហតែម្ដងបាទព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើគឺធ្វើយកសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកូនតចៅនឹងយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍចំណេញលុយហបៅខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះមិនអាចបន្តទៅអញ្ចឹងតទៅទៀតបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតមុននឹងអភិវឌ្ឍអ្វីមួយព្រោះប្រទេសមិនអាចគ្មានការអភិវឌ្ឍបានទេត្រូវតែមានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើនឹងត្រូវតែមានដូចប្រទេសគេទៀតទៀតក្នុងសកលលោកទាំងមូលក៏គេធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងដែរបាទដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់ដែលខ្ញុំបានទទួលផ្ទាល់នៅសុខបរាំងដែលខ្ញុំរស់នៅជាងមិនដំណក់ឆ្នាំបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាឯជាដើមហ្នឹងអ្នកណាក៏គេធ្វើអភិវឌ្ឍដែរអ្នកណាក៏គេកាប់ឈើអ្នកណាក៏គេឈូសឆាយដែរប៉ុន្តែគេមានផែនការគម្រោងកាប់ប៉ុណ្ណេះគេដាំប៉ុណ្ណោះបាទរួចហើយមុននឹងកាប់មុននឹងដាំមុននឹងអភិវឌ្ឍគេធ្វើការសិក្សានៃផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានថាតើមានបំពុលបរិស្ថានទេធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសុខុមាលភាពរបស់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយក៏សត្វព្រៃដែលរស់នៅទីនោះឬទេបានហើយទាំងអស់នេះត្រូវតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតប្រាកដដែលយើងហៅថាកិច្ចនីតិភាពសង្គមនោះគឺត្រូវតែផ្ដល់ភាពជាកិច្ចនីតិភាពនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ហ្នឹងហើយនឹងជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលតែម្ដងមិនអាចខ្សឹបខ្ជិលគ្នាហើយទៅធ្វើអាងតែមានអំណាចអាងតែមានលុយចាក់មានលុយកាក់រួចហើយឈូសឆាយអស់ហើយបានមកពីងកគ្នាទៅថាអ្នកណានេះជួយដាំជាមួយខ្ញុំផងមកពីគ្នាអស់អញ្ចឹងណាបាទអង្កលឈូសឆាយបានលុយចូលកប៉ៅស្កាត់ស្ងៀមស្ងាត់ស្ងៀមអត់មានឮមកកាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដាំទៅជាស្រេចអំពីនីថាមកជួយដាំផងខ្ញុំគិតទៅថាដូចជាវាបៃលុកបៃឡពេកទៅដឹងនៅក្នុងរឿងតអននេះខ្ញុំថាមិនគួរបន្តធ្វើរបៀបនឹងតទៅទៀតទេបើមិនចឹងទេការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមិនមែនអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជាពលរដ្ឋចម្រុងចម្រើនជាប្រវត្តិទាំងមូលទេគឺបានកម្រៃបានចំណេញទៅលើមនុស្សមួយក្បាប់តូចហើយជាប្រវត្តិទាំងអស់ទឹកណែនហើយបាទនេះជាការគិតភ្លាមភ្លាមរបស់ខ្ញុំហើយម្សិលមិញថ្ងៃទៀតថាមានលក្ខណៈមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវតលតែសោះតែម្ដងបាទសម្ដេចនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យលឿនណាខ្ញុំបានស្ដាប់ដំសដីហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយដែរគឺថាមានតែកងទ័ពទេដែលឈូសឆាយទៅពង្រៀបទៅដើម្បីឲ្យវារៀបស្មើដាំឈើប៉និតនឹងឲ្យបានលឿនខ្ញុំឯកភាពពេញទីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កងទ័ពណាបាទកងទ័ពមានឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវបាទមានអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវមានលេខកងពលមានលេខវរៈសណ្ឋានតូចពួកទាហាន1000នាក់បើសិនជាយើងគិតជាវរៈសណ្ឋានតូចណាបាទ3វរៈសណ្ឋានតូចដូច្នេះមិនតិចទេបាទហើយគ្រឿងចាក់113គ្រឿងគឺច្រើនណាស់បាទយើងដឹកទៅមកតំបន់មួយហ្នឹងក៏គ្រប់របៀបហ្នឹងបាទដោយហើយយើងថាយើងទៅជួយធ្វើដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហេតុអីក៏មានការបិទបាំងណាហើយការបិទបាំងហ្នឹងទៀតគឺថាអត់មានគណនេយ្យភាពអត់មានតម្លាភាពតតែសោះជាមួយនឹងជាតិរដ្ឋបើសិនជាយើងយល់ថាធ្វើហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលប្រែប្រួលដែលល្អដែលគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមានរឿងអីដែលត្រូវបិទបាំងហើយបើសិនជាយើងមានរឿងអីដែលមិនចង់ឲ្យឃើញយើងដាក់ទៅថាតំបន់នេះអាចជាតំបន់ហាមឃាត់មិនអាចចូលបានហើយឲ្យហេតុផលផងថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះមួយកុំឲ្យដូចអត់មានដាក់ប៉ាណូស្អីខ្លះបញ្ជាក់ប្រាប់ហេតុផលអីសោះដល់ទៅដេញអ្នកយកសារព័ត៌មានទៅដល់យុវជនទៅពីនៅស្រាប់តែចាប់ឃាត់ខ្លួនគ្នាណាហើយចាប់ឃាត់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនជាកងឯកភាពជាផ្លូវការទៅទៀតគឺថាសត្វអ្នកដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលយើងក៏មិនដឹងថាជាពីណាឯជាពីណាមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងមិនបានបង្ហាញលេខកងឯកភាពដូច្នេះវាអត់មានតម្លាភាពទាល់តែសោះតែម្ដងទាល់តែទៅដល់ស្នងការនៅទលេបាទីហ្នឹង បានសួរនាំហើយកាត់គាត់ដឹងប្រមាណម៉ោងទេនៅក្នុងរឿងអន់ខ្ញុំថាការធ្វើបែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងអស់ហើយការដែលយើងធ្វើបែបនេះរឿងដែលយើងគិតថាទៅជួយឈូសឆាយឬល្អតាមមានរឿងឲ្យយើងត្រូវលាក់បាទដូច្នេះការនិយាយហើយនិងការធ្វើវាខុសគ្នាត្រឡប់ត្រលិនចុះឡើងរបៀបហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះតទៅទៀតបាទវាអាក្រក់មើលព្រោះបងប្អូនទៅទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានដើម្បីជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនយុវជននឹងទឹកដីនឹងជាទឹកដីរបស់គេដែរណាបាទព្រៃប្រឹក្សាអភិរក្សនឹងជាព្រៃប្រឹក្សារបស់គេរបស់កូនចៅគេតទៅមុខទៀតដែរណាបាទយើងកុំចេះតែចាប់ចុកចាប់ឡើងហើយដល់មានតែការប៉ះដៃប៉ះជើងអីទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំប្របាក់ភ្នែកមែនទែននឹងមើលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលោកឈិនប៉ោ
អរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើអតិពលនៃមតិសាធារណៈកន្លងមកនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនលើកឧទាហរណ៍ណាឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតំបន់បឹងតមុកតែម្ដងមានការជជែកច្រើនមានការរិះគន់ច្រើនមានការប្រតិកម្មច្រើនពីសាធារណជនដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានការដូចថាចម្លើយជាវិជ្ជមានណាមួយពីរដ្ឋមកវិញអាចថាអាចទុកផ្ទៃបឹងនឹងឬក៏លៃលោកប៉ុណ្ណាដើម្បីអាចឲ្យជាកន្លែងជាប្រយោជន៍សាធារណៈទៅថ្ងៃមុខទេតែសម្រាប់ករណីភ្នំតាម៉ៅនេះមានចម្លើយវិជ្ជមានពីរដ្ឋសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងភ្នំតាម៉ៅនេះវាអាចជាចំណុចរបត់ឬអង់គ្លេសយើងអាចហៅថាជា turning point អីមួយទេសម្រាប់អំណាចនៃសាធារណមតិក្នុងការផ្ដល់នូវធាតចូលដល់ការសម្រេចចិត្តនានារបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំគិតថាមុនរឿងតាម៉ៅទៀតវាមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដូចជាបង្កក់ណាបាទដូចជាបងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដែលការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺវាអាចឈានទៅដល់ប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងដូចជានៅដែលភ្នំតាម៉ៅនេះជាដើមគឺថាវាត្រូវការពេលវេលាលោកចេញបើវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលមួយដែលយើងថាទឹកវាពេញហើយយើងថែមតាមតំណក់ទៀតទៅវាខ្ចាយមកតែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងនេះកាលរឿងបឹងតាមុខនឹងទឹកនឹងប្រហែលជាអត់ទាន់ពេញប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏គាត់ថាស្រែកចឹងហើយក៏ប្រហែលទៅណាបាទដូចភ្លៀងជន់លិចពេញទាំងផ្ទះខ្ញុំអីក៏លិចចូលផ្ទះខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកទឹកសំបោរអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដេញទឹកហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំវាពេញហើយបាទថែមតាមតំណក់ហ្នឹងគឺវាហៀនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទ្រាំលែងបានណាបាទហើយតម៉ៅនឹងគឺទឹកមួយតំណក់ដែលវាហៀទៅហើយពួកគាត់ទទួលយកលេខបានក៏ស្រែកដូច្នេះហើយនេះជាការស្រែកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់បកកំណត់ប្រជាប្រយោជន៍ឲ្យមែនទែនព្រោះការដែលចេះតែធ្វើស្រែកចិត្តណាបាទបដ້ອຍឲ្យអង្គាបដ້ອຍឲ្យអ្នករស់ស៊ីអ្នកមានអំណាចធ្វើតែស្រែកចិត្តយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចាត់ចែងមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនខ្ញុំថានេះចំពោះខ្ញុំគឺថាទឹកនៅក្នុងថាំងហ្នឹងពេញហើយបាទថែមតាមតំណក់ទៀតគឺហៀហើយតកាលណាហៀវាមានផលវិបាកច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានទេបាទប៉ុន្តែតកាលណាទឹកចិត្តជាប្រវត្តិដោយតំណក់ទឹកហ្នឹងតកាលណាវាហៀហើយវាពិបាកធ្វើឲ្យច្រាស់ស្រឡះវាពិបាកធ្វើឲ្យមានភាពទុកចិត្តត្រឡប់មកវិញណាចឹងហើយបានការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងតាមៅនេះជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក៏ឈប់នៅស្ងៀមទៀតត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមស្រែកតវ៉ាបែចែករំលែកព័ត៌មាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលបានទទួលហើយនាំគ្នាស្រែកដូចនេះទៀតឈប់នៅស្ងៀមតទៅទៀតលោកចេញបោកខ្ញុំគិតថាសម្លេងទាំងអស់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍មិនចាញ់អត្ថប្រយោជន៍អំណាចឬអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់របស់អញ្ញាប្រមាណទេបាទ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្របានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនៅខែនេះដែលយើងយកជជែកអំពីការដកស្រង់ពីសោតផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីករណីការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅបាទសូមជូនពរលោកសុភ័ក្រសុខភាពល្អសំណាងល្អសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណច្រើនលោកចេងប៉ហើយជម្រាបលានិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
តោះទៅទីនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកំពុងពន្យារពេលចរចាដោយប្រយោលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015មានដំណើរការឡើងវិញនិងថាការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចចរចានេះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Nasser Kanani បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាបញ្ហាមួយចំនួននៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតលោកបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពន្យារពេលហើយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបក៏គ្មានសកម្មភាពទៀតអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាងអ៊ីរ៉ង់ទៅទៀតលោកកាអានីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងឋិតថេរមួយដែលអាចការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនបានលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទៀតថាយើងសូមបញ្ជាក់ថាការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជារឿងដោយឡែកហើយវាគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នេះមានដំណើរការឡើងវិញនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោមបទចោទប្រកាន់រឿងសន្តិសុខជាតិចំណែកឯអ៊ីរ៉ង់វិញក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកុមារាកុមារីរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាលើកដំបូងតាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចុងក្រោយគេក្នុងពិភពលោកដែលបើកឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលរៀនពេញម៉ោងក្នុងសាលារៀនឡើងវិញការបិទសាលារៀនយ៉ាងយូរបែបនេះនាំឲ្យមានការព្រមានថានឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែរីកធំឡើងកុមារាកុមារីដែលពាក់ម៉ាស់និងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសិស្សបាននាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យកម្ដៅខ្លួននិងប្រើទឹកអកុលលាងដៃនៅសាលាបឋមសិក្សាផេត្រូហ្គេវ៉ារ៉ានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលសាលារៀននានានៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកសាលាបឋមសិក្សានេះបានអនុវត្តប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនផងនិងអនឡាញពីផ្ទះផងនៅពេលចាប់ផ្ដើមបើកសាលាឲ្យសិស្សចំនួន 6,000 នាក់ចូលរៀនឡើងវិញមុនខែវិច្ឆិកាដែលជាការកំណត់របស់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr. ក្រោយពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពី2ខែមុនមកកុមារីឈ្មោះ Sofia Makaheli ដែលរៀនថ្នាក់ទី6បាននិយាយថានាងរំភើបណាស់ដែលបានជួបមិត្តរួមថ្នាក់និងគ្រូរបស់នាងឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានរៀនតាមប្រព័ន្ធ Zoom អស់រយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សជាច្រើនមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់វិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់សេណាម៉ារីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកស្រីបានធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីការរិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការច្រៀងរាំរបស់លោកស្រីជាមួយតារាចម្រៀងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.